نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. موسیٰ و خضر علیہ السلام واقع شروع دفارا تنبی لغیر دعوی اکاریمی سفر ہو اور کارونا چھے خضر علیہ السلام قول اور توہی ہوا تکرینات و کارونا موسیٰ علیہ السلام تلاغی وحی نوا معلومات نو نباغنے اعتراض کو سوال دے گو بلکشتے نتختے ماتولو بانے اعتراض شروع اور دریتاو کو رما سوالہ کڑیو کوئی مانے ایف دویل دیا غالہ کی زوانے وجہرہو پاغلوانے اعتراض کو شروع رتا دے دی جور مکڑے بغیر سخصاص نہ ہوئے اور دیو کو رما رکھنو کی طاقت نہ لگے وہی زمین آباد کرنے تکو سکو نبی آمازان سے ممر لے گوا بے وقت تا تمہارا طرف نہ ہو جر رسیدی مطلب دا سب بیا معذور تو ملامت نہیں کمان دن نبی داری نبی آرابان چیزی دلی سرطر کا ریاض نا درم واقع بیانے فان سرابا و سروان چیزا دوارا کشن کشی ریکنی کی آلت کا سمر کر گر دینا ماں کی روان آتا تا دے ہوئے گا کلچہ تیارا دادوارا اہل قریت یو کلی والا تا اس تا ناما نو طلب در روٹے ہوگا سے طلب در روٹے ہوگا آلا دلی کلی والا نا کلی والا تے مسافری مرمانی سخوراک روٹے را فابا وغین کارو ونزیفو ہما تنیل مستیا دیدوارنا مل مستیا دلن درکو دیارل دیکلی وانانے روڑے وستا مل مستیا وستا اویل مل مستیا نے انکارو مل مستیا نے دین کار وڑے ہوگا زلی ہوگا چھے خضر علیہ السلام دیوارا تیجندر تو توحید بیانو وینمو با بیانو پنچ بیانو لنورتو دا شدینو وداما سریکے دا خو بیان منی ان بیان منی زمون دا دین خلاف دے دلنورتو نو خضر علیہ السلام کا رو دے نلگی دا باقی یا موسیٰ علیہ السلام کی نتے جن تو خدا با مرگرے ہون ایزا دا ہم در گنتی وارمی پنچ بیانو لکہ دا خما دنن سوا خبر اوکا اگا وقتی چی سنون انو بس اگا ہو دریو جناوی انکار کرے ہو چمکتا سلا ہوتے ہیں موڑے نظر کرو لکہ نن سوا سے چرت جمعہ کی کرا پائے کی طالبانی ملیانی چرت وزیفہ طالبان گنڈائی نوی نمی لگا پنشوریہ مزر جمعہ سے در وزیفہ موڑ کرے آوزہ سلا تاون مکوائے دو آگا کافی بھی جانے زارا این دوا سے انکار کرو زندہ یہ اتوال اللہ پیدا کی چوکو رضوی دلی کلی والا نا پڑا روٹے ہو گستا پڑا روٹے نو او گستا نا خومنے وکنا سوار بخش ہے نا دا سل دارا چین دا ضرورت چکل ضرورت را رہا ہو تو گستل دیا چاہیے دلی ضرورت شدل ملوان کیا رہا او پاہم اوڑک کی ملمتیا غستن امانی نا یا سڑے رچے اپنی وطن تلار ملمرے تیرکا تو ملمت کٹ پوزے کور اجرا نا دا پاہم اوڑک کی ملمتیا غستن امانی نا ملمہ خلق ملمتیا گئی خدا دیر بے فن نخلو دیدی انکارو بر خبر چھ موسیٰ علیہ السلام بدی نمک کے سفر اکڑی نو پا سفروں کے خوب ہو گئے رہے سبا فراز کا ویشتا چانا میں مستیانا گوار گئے لگیو تھا کہ کل دے گا مصر نمازین تا تھا تو پر آروان بھی بیمار ہوں وہ بھی ہم دے اور بیا چھکلے دا مدین دورا تیر اور شعب علیہ السلام اگر نونو لے گڑی بگڑے نداغین آباد اوی تنوی چیر مسافرین مل مستیا خوراس کا شپا میں پکار نو بلکلار یونی دلا نکینا اور اللہ تسوار کہی یا اللہ اگر سے شمال انتر آگے نزور دا مختاج میں بلالہ نشی نو آلو ہے غصہ نہ لگے داولی داولی تو وجی یہ وجہ ورکلارا کہ موسیٰ علیہ السلام آن تیواز ہے اور دیتا ہوتا مجھل نسائے کے زانے ہی فضان پر تیرو بیش اور کہ مجھل ورکلارا جیسا مجھل جو پارا وغوار ہے تو فضان تیجید دیکھو خدا مجھل کو خیال داخل پر جائے رنتا ہوتا مجھل ہے موسیٰ علیہ السلام ورکلارا ہے مجھل کو آپ آگنا نعمت کیا ہوئے تو نمجھل کی خیال ہے دان دا معلوم ہے کہ سفر کے روانی نو پردان کارون دا حالت کے لئے خود مرکی دیتا ہے بس آنے تانے چیرے زمان ہوتا ہے تانے کی نظر نو خود انتا مانو پر ایبا کو کھوپن کیا ہے دا نعمت کیا دا سفر آتا بلا دا چیو عظیمت تے دیم رو سب تے اب اس دنیو کی موسیٰ علیہ السلام پا عظیمت مانے آمد کرے اور اس وانے میں دیکھ مخلوق نہ اور دل سے پر سرپنے من کرے اور اس کا تو ہم رشتہ کے آئین در ضرورت تو اس کا نہ کوئی ملمتیا سر کوئی اور وہی انکار ہو وہی کا تو در ملمتیا نہ رکھو دل سے یہ بڑا خبر کہ اس تک آما اہلہ فعبو ان ضیفوہما دی تو آمغت اعود من مستیان انکار مرداشوا تفسیر و غلمانی والا ہوئی چھے استطعام او زیافت دیو شہر ورا غستر من مستیع ورکول در یو بل پمانا آگلی جزن اوہ راو ستا رکلی وی ازا تایا آہل قریت انتطعاما درجی روا کیا کر کے دیکھا تو عام امید کی جو دیا تھا نمبر دری کی یہ جنگ نہ دوری وظیفہ تو عام دے اور دبل جانب نہ وظیفہ تو دیا تھا سمانا وظیفہ تو عام اور وظیفہ تو دیا تھا داچے راشی اور ورن دیتا تو عام بھی لگی اور در جتی والا ورنگے در سارا طرف نہ دیا پر در طرف نہ تو عام شکل طرف نہ دیا پر در دیر پر اگمون دا وضاحت ہو چی فکر کتابوں کی رہنی مقاہوں چی وقل از دیا پر دریو رضو پورے دموی کوئی کی ضیافت مکروہ ہے یعنی تحرینی یا حرام مرے شرے ندرے و رہو کوئی دموی پر کوئی کی ضیافت کی حرام نلمتیا رہی اور حدیث کی برازی تو حروی وِلْكُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَا عَلَى الْمَيَّتِ مِنَ النِّيَاحَ دموری پر کور کے آجمہ کے دل اور آج چار دفعہ یادو کے اجتماع کو دب ہوں گا دا جاہلیت طریقہ دار سہاروئی دارن فقہاؤ کی دمڑی پکور کی ضیافت روپئے حرام مکروہ تہذیبی کہ سب گنا باندھے کے ہو خلق لے ور کے ہو خلق باندھے پڑے دا مکروہ وہی فقہاؤ ہے وہ ضروری والا خوشحالے پر موقع خالی جاری گئے نہ مارا جا رہا دے مارا چلمڑی کوٹا روٹے ول نہ مستحب مان لے خدا چتام دا کی ضروری لازم ہے کہ خامہ خواب والا دیر رضی خامہ خوابے اور یہ سوال ہے ہم روزی سوال سے دا دے بار خلقوں کی مسئلے دا کی ریدی چلمڑی کوٹ کی ضیافت حرام دے نبیا تا قریبی رشتہ دار آ رہے روڈ لار بور مور مدا کریں کور کرے گی یہ خوب اپنی پر کام تو پر تو آفا جی کر خدا جی کی آتی میرے نیان لڑے دور سے اندر تدری و جنا کے اپریس کی او بلم اور علاقے رم رہے جی مدر نشی تو خوب اپشارو کا موقع بائیں مبار حال کو کہا ہوئی وکوری ورزیافت ہو دا مری پکور کی ضیافت ملمسیا کا درد پورے میں مجھے آگے دستیا خبر خبر ہے اور ادبار تو کہاؤ کیا کال نہ کرتے جو وہ اسے کا کردار پاس راولی کہ وہ پورے حق وہ پورے ہا عام المیت ہے وہ پورے ہا تو عام المیت اور بھائی وہ پورے ہا وہ پورے ضیافت مکرو رہے ضیافت سے تو وہی چھتے ہوتا رہے آشا اور کام سے تو اچھے ہوتا پڑھنا تو ہوا دے یہ پوری حکم ہوتا پڑھنا تو ہوا دے ادوار ہمیں صرف ادوار ہوئی اور ضیافت اور اختتام پیو مانے استعمال چیز قرآن دیو جن تفسیر علمانی والا سن سے ادا طریقے سے جو وہ ضیافت اور اہتمام ہو مانے استعمال کر نجیب و جنا تو عام اور ضیافت کے اوشیش نظر کو موقع مان لے کیا ختم میں نے چھتا ہوتا رہا تھا او خیر اندرے مرا اول مقام دے او دان کتا ہو تو نہیں میرے کو پڑا رہا ہے اور روچے پہ میرے ہوتا پڑھنا تو اوہل ہو بنے ہوتا آتے آتے دیر مکوئی من دکتا تو آمد منے کورے تو آمد میت و کورے زیا با دوار میں دکتا تو خوشارو کو مکوئی اللہ رغم مقرد کتا تے دعوت تر کر رہے ہم باندھے مکرو نمرا مکوئی دلیل زما و بین کا استامن کے بزو سے جدا کی خدا راتی کی شیوی ردیر تا مطلب بیان ہے سونا پر قدر رچ بیان مکمتا تا بیتاوی ہے حقیقت و مطلب مارا تا لم تب تتے اور چھتا تا پت میں لر آرے سبرا پاوی بان یٹین گیرو تا یٹین گیرو تا پت نو سبر دنے شکولے نظر راتی کی شیوی ردیر بیان ہوا مساکین شریکان بکڑی وری بایو مزدوری تلت کرلو سو کوئی دولت کرلو بکی شریکو نہ مزدوری ری کشتے دانا سبا کی گوڑیان شریان معذور خلو کو اور کیا نا سو دے سبا چلو را نو مساکین و غریبانا خلو اور یا ملونا فی البا تدی بانے میں تدی سمندر کے ولی دایاب و حقوق کے سران لکر روزی بدل ما خام میں سبا نو گیا تک چاہاں گا تو لوگا نودا غریب مسکینان بارت و قسمائے راتو کران آئی با کہ دا ایر جنا کم دا کشت ہے وہ دا تختن اعتماد کا مقصد دیتا پارا کہ دا کشت ہے ایر جنش نقطانیش ولی دا چوکر ویزا کا شوکتا ورا ہم اوران دی پیتا وران رو تمرات مخ وکانا ورا ہم دیتا اوران دے ملکنی او بادشاہ یا خودشی ولوے اغسطوے کل ستینہ تن ہر کشتے ہر کشتے نا کل ستینہ تن ہر روح کشتے تروح و تروے نتا چیزا ایرجن اکڑ چیزا ایرجن اکڑ چیزا نروح ای نوالا ایرجن ای نوالا مالا بول ای نوالا وکانا وراؤں او مخی پیتا رانی پیتا ملکن یا بادشاو یا خودشی ولوے بگاڑے دا پزور دا دیگار دا پار پرٹیکٹ بدے ٹیکٹ ٹیکٹ رائے نو چونکہ دا غریب خلق ہوں اور دے بادشاہ بھی دیگار کاؤ دا انٹیکٹ بیتے آرستا محصول چونگے بیتے آرستا نما دے محصول چونگی اور دے ٹیکٹ اور دے دیگار نا بچ تولوارے انچہ رہے خکر مولا کا بدلہ آس پر وہ سب ہو رہا دا موسیٰ سلام چونکہ شریعت مطابق عوام داخل مطابق حضرت السلام نو خبر کیا قانون دیوی سبینا دیو مل دنبل مل تسشوری بائی تک محصول چونگی ٹھیک ہے خوکر چر تطر یوی زلین بلی زل لیتا دیو سبینا بلی سبیتا یو شے دا مرامت دا پارا ہوئے بائی تک سا نیشتا ما مرامت لگو دا کشتے والا دیو جنکر جو بولی وی چدا مرامت کے مرامت لاروانا دا ایر جنر نتیک لکی بانے نتیک لکی بانے نتیک لکی بانے نتیک لکی بانے بچکول
د ټیک د وجودنا د ظلمنا زیاتینا او دا رنگ دی گارون نا بچ دا پیغمبر ہوگا اقوم بچ کسونا دی وزی لکه دمون دا ملکونو کی نن سوا دا انگریز و خودن مطابق دا ٹیکسونو بوج دے کو مسلمانا دو نبوج تو پہنشی بانے ٹیکس ندا جالیمانے ٹیکسو نہیں شریعت کے دا معادلو یعنی دا محصول پل اصول دی پل قانون دے دا اے مطابق بڑی محصول حاصلی کی بات دارنگ شریعت کے پل امار و مدعے بارے سالانا زکاة دے اب یہ ترکیب دے اب اصلی کی آوا عدلانم دے دا انصافم دے پا آوا و ریت بانے بوجھ رہا جی او فیدے مشت او دیتا رکھا دا من داوام و نتکسونا اصلی کی امال خانشو رب سر اللہ خیز گیا دی رب سر اللہ جلے ما حالات دفت نمبر کی وہی ظالمانی ظلم دے اول دارا اسو رجیم دا آغا ظالمان و بیمان و حاکمان و خیٹی پیز من تا اقام تا خیر نشتا اول دفتار کی قرآن خبر دی موجود حکومت والا کی دے و بیان کہ مشارف کے سمرا دا امریکی نا تاونا غشتے دا مسلمانانو اور دا مجاہدینو پسار کہ دے ازگر ختمو نا غطول اغل حضن کردی مجھے تتہدہ نا غل کردی زان لے خطول کی تیو بندے کے زان لا بین پیلن سے اوشے بچے جوڑ مجھدہ دا ظالمان حاکمانی عمل کا ستر ہے کیوں کی یا خب کل سسینہ دین غطبا ندا کو یوشبا اور دین واما غلام غالب کیو فکانا او ابا واما مور اپلا دا مومنین مومنان دا غالب کیو دا مور اپلا مومنان نفقشینا پس مو ہوئی ایور دفا ہونا کہ اختب کی دا مور اپلا دوغیان و کپرا دا وجہ دا سرکشو و کپرنا یا دوغیان و کپرا پس سرکشو کپر کے دے سرکشنے ندا مور اپلا آسنا سرکر سوہوا دے مور اپلا کو پردوانا رہے ندا یا روا نفارت نا بسنگی رادا اپرا یو برد دلارا یو برد دلارا ہما کہ بدل کی دیدوارو لگا رب و معرب دا دیدوارو دے مور اپلا لگا خیران غرم ان خلدن زکاة پا اعتبار تا پاک ہے دین صفائی و دین پویا دوارا دعا پر رحمہ او دین نزدے پمینہ کے اللہ خستا ما تو ہی دو شوا کہ دس نوجوان سرکش سے محرزدہ کافر دے حدیث کے مسلم کی کرایس کو گیا کافران نامان محرزدہ کافر دے حتم علی القرد پر آ رہے نو دا یا روزی کی دیشی دا مورد لگنان سر کافر ہو سرکشی نو اللہ پاس وہی دو کرا حکم دو کر کہ دے وشنا نو کافر وجہ کو جائی سی کر کافر ہم بلشی اور دیمور اپلا رب اللہ دلینا بہتر بدلے ہوئی دا تیس بچے با اور اللہ پاک ہوئی تھی کیا بچے با یہ دا دین پر کے بارم پاک زکاة تھا پاک بھئی دیندار بھئی دا دین صفحی بھئی پر کیلی دا تیس سرکش بھئی اور دین و آخر برحمہ دیر نیز دے بھئی پمینہ کے مور اپلا سر میں نینا محبت ہے نمو پر کیلی ہوئی وہ اللہ بیا دا دیمور اپلا اللہ یہ جینے وقت اور دا جینے پاولاد کے بیا تو اویا کرے سنا انبیاء پیدا ماں کافر ختم کر اس موسیٰ علیہ السلام دا شر مطابق اور دا آغد اصول مطابق اور دا شریعت مطابق ظاہری خدا بکنے کے لئے جو ماں گواہ بھی نشتا ختم بھی نشتا ولی وزیر کی وہاں ساقت و ہداوہ اور حقیقت دو چی سرے کافر ترکشتے ہو خلق کافر بھی ترکشتے مولا خط خطر و چاہی کو برتبو بھی نزک اللہ پر دتا مر حکم کو اور دلی پتے با اللہ والا بہتر ہوئی تھی ہمی رزک ہوئی اور غدرین وامل جدارو اور دیوان جو خمزا دیوان جو ولی ہوئی وہی وامل جدارو دیوان جو فکانو لے غلامین نفار رازو ما شمانو یتیمین شیتیمانانو فی المدینہ تی پر ایخار کے لنتا غلامین دیا رہا ہے غلامین لنتا ستا ہوئی دلتا وہ غلام زوان نا معشون وہ ایسا زوان ہوگا دلتا معشون کو دلتا قرینہ شا قرینہ تیسرا یتیمین یتیم کیا تھا ہوئے نابالغ تھا ہوئے جانا کہ گرفت کسی لگی نظم یتیم اللہ کا بات ہے یتیم نہ ہوئے یتیم آگا چاہتا ہوئے کہ نابالغ ہم وفلائی اور نابالغ نہ رہتے یتیم ہوئے مدہ یتیمین کے قرینہ چھو غلامین سے بھی مشمان
ومجدار وارا دیوار چھو پکان اور غلامین یتیمین داغت دو معشمان یتیمانانو فی المدینہ دی طریقات دی وکانتا تاو
ہم دا یتیمانانو دیوارو میغور
ہے وکانتا تاو اول آندی دا دی اول آندی دا دیوار نکم دون خزانا کنسل اللہ ما خزانا دا دیوارو
دا دیوارو خزانا و دا دیوار نلان مور پلان والا خزانا دا دیوار نلان دی سنبارا کروا چیزی کل غرشی ندا خزانا ورو با چی اپل جنب ہو دیر دیوار دیوار مرا دیوار کوکشے اور اپنے وطن کو راکھو تو خزانہ کار کے رہا خلق کو تیڑ کر لو بڑے کو نسوان دو کیا نہ کہا جو وہ کرے خاک کے لئے خزانے دیوار میں دیوار میں دیوار میں دیوار میں دیوار میں تو بسا کیا دیوار میں نہیں رہے وہی نہ کنا وجہ بلوا
وکانا ابو ہما کاریہا وکانا ابو ہما
دعوہ سلتا پمانا دا ایز دے ایز
زکا وکانا ابو ہما زکا چے پلا دلے دوار کاریہا نیک سڑے لارے نیک سہرہ و نزد کمو اللہ دے بچولا دا دیوار سم
یک نشو دو شو بلا تے پیدا شو حالتا کہ پلارے نیکو
نزد پلار و بارکتا تو پیلا کو وسیلہ بانن دی لڑا کارو تو بیرتیان ایدہ بڑی وسیلہ ثابت دا نشو دا دوار
پلارے نیک سہرہ و نلاو نیک سہرہ دا مخ ہے
ورلہ دا دیوار نیک سہرہ نو وسیلہ ثابت نشو زبان فازدہ دنے کام نو ذات کو وسیلہ کی پیش کوئی چھو
چھو کرا کرا ہاں تو کوئی آوی تھا ہم انو لیا نہیں لیلی تو ازاری کیا تھا اچھا بنے ہو لیلی تو کرا دے ہر دلی دے اخکار دے دی دے
وکان ابو ماتا ریا
دا خزانا مولدکا محفوظ اکلا دیوارا مولدکا سم کر کہ اسی مانا نوپلا رہے نیک سرے مدار کو نیک سرے دا مخا مولو کر مدار رہے تو پیل پراکات مخا نشرام سرے دا نیک کی گی نو پیغمبر کو لاغنہ ڈیر اچھتے داغدین برکت او تو پیدا داغدین وسیلے زواج فاضل دار دا یو جواب دار ہے یو جواب دار ہے کیا اصل کی داد دا دین نے کے دنے کے اوزان دد دا سارے کے دو کو وسیلہ برکت نہ بلکہ وکان ابو ما صالحا پلار خسرو دا اولاد خیال خاطرو سمانا دا اولاد دا حفاظت اور دا آئندہ دا مستقبل خیال ساتھ ہے وفا و دنیا دولے ہوں دا جوڑا دا یہ جواب ہے وہ بہتر جواب دار ہے ہم لوگوں میں شاید جو دا جواب ہے وہ بہتر جواب اصل دار ہے مسئلہ بڑا دا دفت سے مسئلہ رہے ہو دا شریعت مسئلہ دا دفت سے دا حدیث چھے نابار اولاد برشاہ تابی دا یہ مسئلہ دا دفت سے اور دا حدیث فمبر کی مسلمان ہوں چھو کافر ہوں یا بچے مور کافر ہے زین پلاری مسلمان ہے یا پلاری کافر ہے موری مسلمان اس دا مزمان خلا ناپاری رہی مزم عصم برچہ کو حکم کی دا کافر کر دا مسلمان مزم عصرہ چھے پا اکم دنیاویوں کے دا اولاد ہو والدین کے اولاد تعبیر دا مور اولاد کے دا اغشا کیا ہو پا اسلام لائے کافر نے مور مسلمان آ معشوم یتیم پاتے شتا یتیم بل کافر کو حکم کی کہ دا مسلمان نے اسلام کو دا با پا حکم دا ابوین کی دا مور اپلان کی اب پتی بلی چا مسلمان نظر اولاد دا نابالغ و حکم اتا بیوی دا مور اپلان نو که مور اپلان مسلمان دی یا یو کی مسلمان دی نو دا مسلمان ہے لیاز لکولی شو دا برا مسلمانانو پا حکم کی دا ماشون نو چیر کرا دا ماشون دا مسلمانانو پا حکم کی شو نو که حکومت باندے پا مسلمانانو باندے دا دیر معصوم دمال او جان حفاظت هم پدی خلق لازم او که مور پلار دوال چاہتی دی نو بچے سچو دا چا کو حکم کشو کافر کو حکم دې وجنه د زړه د مار او د جان حفاظت کوم باندې لازم نه لري مثلا سردار لکه او دې غریبانو په شریعت کې نه نو وزیر دې جوړي نو چون کې وطن ابوهما صالحا او ایمان کې کافر مشرکان شته خو دې اقرار موحدو نو دا بچی تاریخ نه بالغ دا موحد مسلمان د پلا نو چې پلا مسلمان نه اولاد یې مسلمان په حکم کې کومه مال دا عامه نا بالغ ما شمانو حکم هم در مسلمانی نو دا مسلمان دا مال و دا جانی فاظت پسار دا اولا مال فاظت ندکو شریعت حکم مسلا دا مطلب دا نچی دا وسیلہ ہو یہ وسیلہ جو ہے شرحان دا مسلمان مال دا غیر فاظت لازم دے ندکو بی مادا تھا وکان ابو کمان بارے او سکا چو پلاس دے دوارو نے پارا ربا تیراتو کا ابو کستا ایا بلوا شوره چې دا دواړه عاشق عاشق دوما په مضبوطی او عمر کا دوانه تورشي چې کله دوانان چې نو یا تر رجا دوه با دا دواړه څنګه ما خدانا بلا وی رحمت مې رب دې دا مې ربانی و طرف درستانه کما دا چې پی باندې د دې د ایمان حفاظت او یا رحمت مې رب دې ما کینو دروانو سره لګي چې دا ما کوم کارونو په رحمتان میرا دیکھتا میرا ربانی و طرف درستان ایمات ولی شیوا رحمت من ولی اللہ خونا رحمتان میرا دیکھتا وما فعلتو ان امری اور نمی دکلی دا کارونا ان امری دفل اختیار نو دفل واحنا دفل اختیار و فاقنا ملی ادا تکنو چی خضر علیہ السلام بارے مرغیر یا ویجی آسر علم لگولی نا وما فعلتو ہوں ان امری رحمتان میرا دیکھتا داری دا تعبیر مالم تبتیا دا انجام و حقیقتو مالا و سلام تبتیا ایتا تاپت نلارا رہے ان سب را قاقی بانی رو دنگی رو تو بینشو دنگی رو مالا صدق علی بیان مطلب جو در شدار نبی علیہ السلام ہے اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام راہ مکی گلت سب رکڑے نمون گا کڑے را جائے پوری دل دے را جائے پوری دل پاپس اندی اکڑا ویسالون کان دل کرنے دا سلوہ مواقع در زلقانے پنے کی دیر میں غیر باندے اور دارن دا جواب دا سلوہ میں شعبے زلقانے بارکاو اللہ علیہ کرامتون ورکڑو اگا مشکور کرامتون نے مشرکین دا وقا ویلا دا وقا کارسازے و تصرف وانی دلیل نیوئے کتنا ہمیشی کورے اگا زلقانے سنگا کرونا کوئی دست کو پولیش دنیا میں وہ باقی وطا ملا ہوا اور آگے جیبا جیبا کامیوں پر شدفہ کو دولت سنو نو معلوم آشوا کے قرنین وحید بارکار ہے نو متطرق و اختیارما و قاتلا نو اللہ پاردہ ہی جواب حاصل دا جواب ادار ہے کہ در قرنین کے سکول اللہ وی دا زمان امداو تاونو دفل اختیار میں نمکل دا تاونو مصر امداو سرمات نمتتاری و اختیارمن نا او عالم الغیب و اختیارمن امنا جو قدید آفتا حلیدی ہوئی چیو خوب ورا چی آتینا من کل شین سببا دا ازبا و لما ورکلی او سین فاس و آسببا ازبا و تی ضرورت میں چیچا ازبا و تی ضرورت یا حاجت را مشکل کشن او خل دا چی پا سفر با لیتو دبین دے شاعت دا پارا دا ملک دورے اکوڑے دا مشرق مغرب شمال یو قوم توقع دا که قومو لا اکادون ای قومون قولا که زلقانینا دا مرگری دایی پا خبرن پویدل او گو آلی مرحیم دا پر ریت پا خبرن پوید پا زمان راوی او دا غفر دریوان داگی آبا سر مطالبات او مطالبات او رسول اللہ نو عزت بیانی او نشی دیر محیط دا زلقانین ویسلون او رقوز خیستان دا موسیٰ علیہ السلام آر کے بیان کہ موسیٰ علیہ السلام آلے ملغیب نو نو خضر علیہ السلام مختار کل اختیارمان حاجت روا مشکل کشان اول ما فعلتو ان امری اور رحمتا میں ربتے دارتارا میں حربانی وا مارا فلتار میں نوکڑی اور موسیٰ علیہ السلام آلے ملغیب نو زارت تاویر مالم سب سے آلے سبرا تا چونکہ علم نو مطابع سنگی دینشو صبر دینشو کولے موسیٰ علیہ السلام ہم آرے ملغیبنا دیو جن آرام آروم ہوئی اگر موسیٰ علیہ السلام آرے ملغیبنا ہے نو چې موسی سلام علیه وسلم نشو نو په ګور کې نه مګي منځو پوری دا منځوران مرانګان ته راځي مګي علامه وی ویل می موسی چون کې څو د غیب باندې علم موسی کې وځه ارجمن وی د موسی سلام علم کو بانتو دا تکار نکو دا خضر علیہ السلام پا کارون نکو رہے علمی موسیٰ چونکہ شد در غیب و بند بغیب و پر آئیل ہم بچ بغیب آن کو رہے وی علمی موسیٰ موسیٰ سکر مجھے تا منگل کوری دا علمی موسیٰ کے بوا دے ارجمن اے عزت مندہ ندمہ کے با اور منگل کوری آئیل گوٹ کے ناچ دا غبر تیلن نل تیران بارنگانی آدھے گوٹو میں گرا دی کیا نل تیرانی موسیٰ علیہ السلام علیہ مغیر نل تیرانی پہے کو پوئی نل تیر در مولی تاہر نا خوال لے کی بار نل تر پرنے نا حال آم آلے مغیر نل در دنیا وزے بادشاہ وزے تر نل تر پوز کئیستان آن زل کرنے و بارد آلت در کرنے کے در کرنے سنگو سنگو او بردہ شپاہر شو بکی چوبر باتوں نے کہا انہیں کل میں اختیار مر متدر پائے بغیر ہوگا اور وہ تو ہے پیغمبر تاکلو زر شزبا اور علماء علیکم پتا سمانے میں ہو دلی زر کرنین بارے کے ذکرہ سا بیان و سا حالہ ذکرہ سا خبری دنشیت زبا زلائے بیان ہوگا وہ جی بوش وہ جوش ہو گیا زر کرنین سوک لے سوک نہ لے اور زر کرنین و توجہ ہوئی اصل کی ذلقرنین دیر تیر شیلی یو خو قرآن سنت کے دری تفصیل نیشتا نیشتا تفصیل نیشتا خبر تاریخی شوا تاریخ داوی زور کہ ذلقرنین چیلی دیر تیر شیلی اور جسی میں ذلقرنین نمرا جن و اثرات سکندر اندائی اسکندر تب قنون مفتی شکر احمالی کی یہ جیب اتفاق ہے کہ ذلقرنین دیر دی و جی چرتا ذلقرنین دن آغت اسکندر علیہ شوئے او جی دیئے دیر دیر شیئی کی دیش دادا چوائے کا لقب کی لکتا نورو بارشان دا اسرو دے دا کسرا دے دا پھر عرون دے مدار ذلقرنین ہم بس یہ لقب کی کم کر پڑھے وہ دو آنے راتا بیتے ذلقرنین اسکندر ہوئی تو کوئی ذلقرنین لقب و سکندر ہی نمو اور تو کوئی لکا بلکرام ازار رحم اللہ تاریخ نہ ہوئی وہی لطخت اللوم تائرت ہو اور لقد ذلقرنین ذلقرنین وہ توجہ ہوئی لائے توجہ فائی کیوں وہ جناب رما ہوئی کہ دیدہ آر زمانی در دیر اللہ دو خطو ملکون بات چاہو یو فارس و ذہن روم لکا زمان سر ایمل کی دنیا دیر دور کے چھے روس و امریکہ نت یو دو مملکہ دنو بادشاہ نزکہ اسا ذل قرنین ہوئی قرن کرتا ہوئی کیا سمان در دو بادشاہ خامن روم و فارس در دیر روی دنیا پتہ کڑے ہوا اور در روم و فارس بادشاہ گی ہوئی ہاں اس دا کم سکندہ اور کم ذل قرنین دے ناظر کی مشہور ذل پیر شوی یہ غدر کو مشہور ذل دیو تا اسکندر ذلقرنین فارسی دے فارسی دے فارس دے اور یو دے اسکندر ذلقرنین آوتا مقبولی رومی وی دردوئی یو رومی دے دن فارسی دے کم چی فارسی دے نو آوتا ابراہیم علیہ السلام در زمانے وی زکا در بیت اللہ کا حج پر مقامن ابراہیم علیہ السلام عبدی ذلقرنین یو دے تواف کرے دقا ذلقرنین چھ دے ابراہیم علیہ السلام در زمانی رے دا مسلمان و ولیو بزر چھ قرآن تذکرہ کرے اور پھر کم سکندر ذلقرنین لے آبتا تاریخ ابن قیلیس وی مغبونی رومی کہ داو وزیر ارسطو ارسطو نتا کافر ہو نو قرآن چکم یادی ولی داوالا بیان نماز نہیں کہ دانیس طرح دیکھا خبری دانی کانو بزرگان دی نو دا نیک مسلمان وحیده و ابراهیم علیه السلام در زمانه دا دین ایلا و نور اقوالم دا دشتا کمارا در را آتان دوی نو دا وزر خرنیم اللہ و رحیم حکومت وار کرنیم دا وان حالات تالاوی پیغمبر و تو ایسیل ایتا بیان اینا ویشه کمون چون مکان نازه وار کرو لہو دا سفل آرزیز مکا کی باچی وار کرو واسینا وار کرو اونگا تمن کل شین دا آری وشینا سببا دا ضرورت سامان سبب پمانا دا سامان دے او کل شین کلو دلتا چی دے او روکی را ایس راکینا دا مانا نا چی آر شے وار کرو نوار شے چا تا کی ریش مطلب کل روکی را لیکا پختو کی موائی کن یا افلان کی بانے اللہ دا سفر کرے کہ آر سو اکرشتا ہو آر سو مال دولت پر پیمانا رہے ہیں آر سو بکرنی دیر سو لائے نہیں کی ہوتا رہے ہیں ہم اکرام دا آر سر اور ضرورتی ضروریاتی پورکی نو دا قرآن خلق کوئی آر سو اکرے آر سو والا اللہ ورکری نو آر پورو ہونی پورو کوئی اللہ ہے وہ مراد دینا دی کہ ضرورت آر سو اکرشتا دا قرآن قرآن کے ایز افرنین لہم آتا ورکرینو دا ضرورتا استغراتی نرے اتیار دی بھی صد انداغدا تصرف اختیار مبارنو نا کلی روسی رے کلی شین سببا ورکڑو اندتا یو شید ضرورت سامان سنجی ضرورت نبارتی و بادا ورکڑو ملت سبب پمانا دا سامان او نسی دے بغیر از اختیار اداغو کروی انہا مننا لہو کلاب اللہ ویدہ باچی و باچی و رما ورکڑے وقت پر مختار نو اختیار مننا دویندا باتین آو من کلشین سببا او ہر دا ضرورت سامان اما ورکڑے و ما تا مختار نو بس اگر سفر شروع کرے روم و دفار حکومت ورکار دورے اکوڑے دفتر رئیت معلومات دیکھو نو نیکان باچیان و سی امیران ادھر رئیت معلومات کی کن او زمدہ خبیسان بریتانی چی باران نا چی پریس کیوئی ہر تشیدی ہو ہر تشیدی مشرف بیمان مخیرل کی ری چوی خلق کوئی چی درانی دا غوا خدرانا چوانا چو غوا خدرانا چوئی چر دیو پر کن آرا پستانا مشرف کی سکے ملک قاتر آگرے قاتر آگرے نو غلقت مشرف وا اوڑا جوا غنم نو نو باچام فکر من وزیرانم دا باچا لورو شاداد گئے آبا جاتا ہے بابا دا آخر کوئی ایسی پریشان ہے یہ غریبی سلام دیدے لے ہوگا وہ اسے قاس ہے قاس پیستا ہوئی یہ غنم جوا ہے بیشتا ملی وہی خب مجھے گوڑی دیو پوری کر یہ دوی جو گوڑی ملا گئے مجھے گوڑی دیو پوری آلے کا وقا گرانے سے چر دیو پوری چر دیو پوری رشتا بلمانا خطا سے توڑے ہو پائے آئے وہ ایمان راجی زان لا دین کونہ ہو ظالمان جو ایمان کو بار مرکول کر پائے دولت کے بارے کو بائے مل کے ختم کر رہے امیر آرے حاکم آرے کیا دریت کا پوچھ لی اگر کی کو مل بان لکھو رکھو 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 راشدین اور اسلام حاکمان کہ کور کور بانے گر جی دلی اوپر حق ادا کرو بار بار سر آبا نو دین کر دے دا دریت دا حالات معلوم اور بار چاہتا ضرورت کی دا چاہتا مطالبہ کی جدی پورا کم بار بار سر آبا نوروان چو سر آبا پلاروان نے سبب سے پمانا رہا تریخ دے رہا دیں جا اے تریخ ہاں بار بار سبا بار آوان سو پیوار خدا مغرب داری میں و مغرب طرف سے دور سو روکا مغرب بار بار سبا بار آوان سو پیولا دا مغرب حتا تردے کو ریزا بروا چورتی مغرب شم سے اب دے دو بیدو دا مواتا دنو دو بیدو دے دور سے نور دو بیدل دنو دو بیدو دے نشتا کی موے دور سے وہ بدائے رہا کہ اخکاری کیا پانور آبادی نشتا اوبری سمندر ہے نوکاری جا کی کنر کوئی سر جوڑے سمندر کے پرے والا تاپا دے جو روپی دو ہے جنہیں نوار جمہوں نے کہنا سو گونہ زیادت ہے سو گونہ زیادت ہے مگر جمہوں کے اتنوں کو سمندر کے درسی کا روپی دیش بلکہ جمہوں کا اتنوں اتنوں کا پاور کے سو نہ رہ جی مگر جمہوں نے اگر شہر سر اتنوں کا کسی کا روپی اور پکی رہا ہے نا لگا چاہے کہ آجے طرح کسی سمندر کارے کا بنا رہی نیچے دانوں بھولی کرے کوڑے سمندر کی لار کرے نتا سے دو کیا خوبی ہے وہ آبادی نا مطلب مغرب طرف سے مغربی سبا ہو حتا تردے کو ریزا برا چورا سید مغربا
اغلی دا دوبیدو دا مرتا وجرا وی مدو دا مرتا ورگو چو دوبیدو فنا کیدو فی عین حمیت پا چشما حمیت گرم کی گرم چشما گرم چشما سو یعنی اوبسوی منجمد نوی روان اوبو بیا کمی چانی دمد سمندوی یا فی عین حمیت پا چشما و دریا حمیت تو ایخا دیوارا تو ایخا دیوارا اوبوی پائے کی دا نور دوبیدر دا سفری بحر اصفت طرف تو بحر اصفت دا سمندر نیست بحر اصفت طرف ترا سفر او دا طرف تو کم کو مبارو وی یونان آباد یونانیان یونان طرف سفر یونان یورپ دیکن یورپی سفر دوره و او دا دیکن چی کم من کو کن اگر زمانے کی حدیث ہے لیبیا لے لیڈیا تتے ہو اور لیڈیا کے ہاتھ کرے یاد کرے دے اور عمل کے لیا خفے نظر اسے تو رکھے وجر اندہا ویمند اندہا دلی زیر سر قومن یو قوم دلی دریاب سر سمندر سر یو قومن کافیو فیرنگیان فیرنگیان انگریزان ہر سوال ہے قلنا نور دوئے یا ذلقرنین اے ذلقرنین امان دعا دبا یا ورد خضاور کا قتل کا خیر کے راولا قادر دیگن و امان تکت ذکیم حسنا یا اونی سے قدی کے خسنا خسنا خلال مونی ہوئے تو ہوئے مونی ہوئے تو شکر دیو جنباد و رواز پر ایک اختلاف ہے جلو قرنین پیغمبر نے شوئے لیدے ویزا کو گو رو قرآن ہوئے قلنا مونی ہوئے ملا کی چاہتا ہوئے آپ کو وہی تھی پیغمبر ہی ہے نسیدار چندہ پیغمبر نے وہی دے خدا خودنا کی وطلی لہا وقت لمانے پیغمبر تا وہی چھو کہ باچہ سے تو وہی چھو رجی ہم کی دے لگا دستاروں تو آخر کے دیر چھو نسیدار کوئی کرن اور لمانے پیغمبر تا وہی چھو تا بھی داری مطابق چلے رہا درست کی دے یا کو ذریعہ تا نبی یا کو طریقہ تا الہام کہ وہی تا الہام کی اور یادا کہ پجب دا علماء من وہ دوئے منا اللہ تا برائرات نہیں ہوئی رہی خدا زمانے علماء وہ دوئے لیکن دیمت صلاح تابیو جہاد ہو کر نو علماء تارے سخت والا شریعت سوئے دیکھا کو سرسو کر اللہ تارے دا اللہ حکم دارے شریعت دارے کہتا تا اجازت تے دیو او اجنا قید کے راو دان اختیار دے او دا کہ قید کے مرا علماء اجنا بلکہ و ایمان تر تر لذیم حسنا خلال پچو نیسا مسئلہ توحید و لبایا یہ دیش ایمان دوری اسلام دوری درست و سرو اوزان یا حسنا احسان و سرو کا پریدہ ازاری کوش نعمان اور تیجیے بچے واقلو تیجیے بچے واقلو لیکن سور محمد کی دیش شریعت کی بیل کہ و ایمان منن و ایمان منن یا و سر احسان کے و ایمان فیدا اور یا تیجیے والے مداری مطابق حکم علماء وزدہ ورشی ہوئے درے چسطہ مسئلہ معلوم شو قاردوئے اما من ظرمان حرارتو ظرمان کی شرکی کری پچ شرکی کری خوف انوازی بندر چبولا سزا ورکو دنیا کے تو مجراتو بیا بدے واپس کری شیلہ ربی اخبر رب سلمر نوار ویوازی بوازا اللہ ومر عذابر کی عذابا نکر عذاب سا چاہتی شرکی نصر خدو رکڑے تو کو بچنم نا مانے دا ریاست ساتھ ہے قارا ویزر کرنین اما من ظرما اور سوچ پر شرک باندی باقی باتے تو ہمارا دعوت و مسئلہ ہم اللہ پر شرک باتے چھ توحید نہ مانا نجی کم توحید نم چو مانا خدید دا کہ چو نم مانا نو پتاو بنوال دی وہو سزا بدل ہوئی سو مجھوڑا تو بیا مدے واپس کرے شیلا ربی اپن رو تا پیوان دیو عذاب و لور کی اللہ عذاب انو کرا عذاب تا و اما من آمان جرش ایمان رو عامل ساری آنو مجھوڑے فرہو جزا عامل خوزنا دلپا بندر خیلتا جنت بلنا ہوئی آخرت کے وطن قولو زبس منگوی لہوزتا من عمرنا دقبل حکمنا یوزا آسان کیا منگو بیتا آسان حکمو کو آسان حکم سے تیک سنو میں سنو بسینا لڑی گو یا زبس منگوی من عمرنا دکار دین زبنا یوزا آسان اپر آسان دین کو تو کرو زکر اشور بیدت دین گرانی نمو وطا آسان دین دیش کو پا قانون بچنی کی دیکھو کا دلی دنیا دا آخرت پہلے
فهمت؟ اشتبه.